Sary faenina ambin'ny folo. Ny lehilahy Gideona nanodidina ny tombo Mediana. Mpitsara toko fahafito andininy faenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Lehibe tokoa ny tafiky ny Mediana ary tahaka ny andiam-balala eo amin'ny tany no fijery azy. Tsy hita isa ny ramevany rehefa nitombo teo Andoasa izy ireo. Gideona dia tsy nanana afa-tsy 700 lahy, kanefa Andriamanitra dia nilaza taminy ny amin'izay tokony ataony. Gideona dia nanome anjomara sy siny tsy nisy rano fafanily tao anatiny ho an'ny tsirairay avy. Nanodidina ny tombo Mediana izy ireo tamin'ny sasakalina. Dia niaraka nitsoka ny anjomarana izy rehetra, nivelony siny ary niantso mafy hoe izy, nisabatr'Andriamanitra sy Gideona. Toko fahafito andininy faharoapolo. Ireo Mediana dia natahotra ny amin'ny ainy ka nanomboka ny famono izy ireo. Ireo Mediana dia nandositra ireo lehilahy Gideona. Gideona dia nandefa hiraka mba hiantso ny ambiny tamin'ireo lehilahy mpiadin'ny Israely. Nanenjika ireo Mediana koa izy ireo ary namono maro tamin'izy ireo. Ry namako, mety malemy angamba isika kanefa raha mahatoky sy mankatoan'Andriamanitra isika dia nampy antsika izy andresy ilay satana fahavalo be.